σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πως να ζω ούτε και πως να αγαπώ τη ζωή μου επιβλέπω πήρα από κοινό στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τα γουδακιά της φωτιάς της πυρκαγιάς τη ζωή μου αντιγράφω πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος πως μ' αρέσει το πρωί κι είναι βάσανο φίλος είναι βάσανο φίλος που φωνάζει εκδρομή πως μ' αρέσει το φεγγάρι πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει και κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή πήρα από κοινή καρδιά και που κάμισα φαρδιά φοράω και ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν να αγαπούν σε ποιον έρωτα χρωστάω πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά γελάω πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού στο Θεού το φτενιλάω πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί κι είναι βάσανο φίλος είναι βάσανο φίλος που φωνάζει εκδρομή πως μ' αρέσει το φεγγάρι πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει και κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω τώρα ξέρω πως να ζω ξέρω και πως να
θα μείνουμε στο θέμα του φαρμάκου αυτό το μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων και μάλιστα σε μια περίοδο έξαρσης των λοιμόξεων. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καβαλάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Κύριε Καβαλάρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καταρχάς, δώστε μας μια εικόνα. Τι ελλείψεις υπάρχουν?
Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι δραματική. Τουλάχιστον στα φαρμακεία, εμείς οι γειτονιές στην κυριολεξία έχουμε χάσει την μπάλα. Μιλάγαμε πριν από ένα μήνα, αρχές Δεκεμβρίου, για 400 φάρμακα σε έλλειψη. Πιστεύω αυτό το νούμερο πια έχει διπλασιαστεί. Είναι κρίσιμη η κατάσταση. Είναι
σε τι αφορούν αυτά τα φάρμακα?
Σχεδόν τα πάντα, αλλά το κύριο και έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση όλων αυτών των ιώσεων, των εποχιακών δηλαδή ιώσεων που έχουμε αυτή την περίοδο, είτε σε μικρά παιδάκια είτε σε μεγαλύτερους ανθρώπους.
Και πώς το αντιμετωπίζετε?
Το αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας με ένα τιτάνιο αγώνα κάθε μέρα να βρούμε ένα κουτάκι φάρμακο, συνεργαζόμενοι ο ένας με τον άλλον με μια αλληλεγγύη που έχουμε τα φαρμακεία της γειτονιάς μεταξύ μας και πιέζοντας συνέχεια με τηλέφωνα τις φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες, μήπως καταφέρουμε. Δεν λύνεται, φτάνουμε σε αδιέξοδο, δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν άπραγοι από τα φαρμακεία μας, δεν θα έχουν πάρει την αγωγή τους.
Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχουν ελλείψη φάρμακα τα οποία είναι κρίσιμα. Κανένα φάρμακο δεν είναι μη κρίσιμο, αλλά υπάρχουν κάποια, ας πούμε, για το άσθμα. Αντιλαμβάνομαι ότι και σε αυτά υπάρχουν ελλείψεις.
Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, ένα βασικό κομμάτι αντιμετώπισης αυτό που ο λαός, ο απλός κόσμος, λέει ότι έχω ένα βήχα που δεν με αφήνει να κοιμηθώ, έχω έντονα προβλήματα κτλ. Η αγωγή περιλαμβάνει και εισπνεώμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία δεν υπάρχουν.
Πού εφείλεται αυτή η κατάσταση, κύριε Καβαλάρη?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολη. αν το πιάσουμε δηλαδή σαν την πηγή του προβλήματος, είναι ότι το πολιτικό ζήτημα είναι ότι το φάρμακο είναι ένα εμπόρευμα τόσο για τις ελληνικές κυβερνήσεις όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο τρόπος με τον οποίο διακινείται μέχρι να φτάσει στον ασθενή ακολουθεί τους νόμους της αγοράς. Και οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα διακινηθεί το φάρμακο προς τα εκεί που θα αποφέρει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Όχι το κέρδος, το μέγιστο δυνατό κέρδος. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία, μπας περιπτώσει, έχει ξεχυλώσει. Δηλαδή έρχονται φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία επειδή οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, το κέρδος είναι πολύ χαμηλό, το ίδιο βράδυ μπαίνουν σε ένα κοντέρι και φεύγουν και το εξωτερικό, όπου θα πάρουν πολύ καλύτερα κέρδη αυτοί που τα διακινούν, δηλαδή οι φαρμακέμποροι, οι φαρμακαποθήκες. Έχουμε φάρμακα που η φαρμακοβιομηχανία θεωρεί ότι το κέρδος, γιατί είναι μικρό στην Ελλάδα, έχουν όμως κέρδος, δεν τους συμφέρει είτε να παράγουν σε ικανές ποσότητες, είτε και να τα φέρουν στην Ελλάδα σε ικανές ποσότητες. Το ίδιο πρόβλημα όμως είναι ο παρανομαστής, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει φάρμακα. Και η πηγή αυτού του προβλήματος είναι ότι έχει χαθεί ο όρος του φαρμάκου. Από κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την υγεία του κόσμου, έχει γίνει ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Όπου θα οικονομήσω περισσότερα, εκεί θα πάει το φάρμακο και δεν μας νοιάζει καθόλου για την υγεία του λαού. Είναι ένα πράγμα εξοργιστικό.
Αυτό που ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση και το προσδιορίσε με ακόμα πιο έντονα χρώματα η αναπληρώτρια υπουργός σήμερα, η κυρία Γκάγκα, σε δηλώσεις της σε τηλεοπτικό σταθμό. Το να εμφανίζεται δηλαδή η αύξηση της τιμής των φαρμάκων σαν το φάρμακο για την έλλειψη των φαρμάκων. Πώς το σχολιάζετε?
Ακούστε, ακόμα να ακολουθήσουμε τη λογική αυτή. Λέω, ας την ακολουθήσουμε αυτή τη λογική. Σε ποια αύξηση φαρμάκου και σε ποιο ποσοστό θα είναι ικανοποιημένοι οι εμπλεκόμενοι που αντιμετωπίζουν το φάρμακο ως εμπόρευμα? Δηλαδή αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα θα υπάρχει μια χώρα που θα έχει ακριβότερες τιμές από την Ελλάδα και πάντα θα υπάρχει ο διαθέσιμος φαρμακέμπορος στην Ελλάδα που θα τα εξάγει. Δεν οδηγεί πουθενά, δεν σταματάει τη λογική με την οποία διακινείται το φάρμακο. Αντίθετα, την ενισχύει αυτή η λογική, ότι δηλαδή αν αυξήσω τις τιμές στην Ελλάδα θα μπορέσω να ανακόψω το ρεύμα των εξαγωγών. Να φέρω ένα παράδειγμα, επειδή ακούω συνεχώς αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τολμούν να πούν ότι δεν θα εξαχθεί κανένα φάρμακο που εισάγεται στην Ελλάδα ποτέ διαπαντός? Δηλαδή, όταν εισάγεται ένα φάρμακο στην Ελλάδα, θα πηγαίνει στον ασθενή που το χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται. Αυτό γιατί τους φαίνεται τόσο βουνό και τόσο δύσκολο? Να το απαντήσουμε αμέσως. Γιατί είναι εντελώς αντίθετο στις βασικές αρχές του Μάστερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ώρα αυτή που μιλάμε, στις φαρμακαποθήκες υπάρχουν φάρμακα τα οποία εξάγονται?
Μα δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είναι φαινόμενο που έγινε τώρα, απλώς τώρα ξεχύλωσε. Τώρα ξεχύλωσε.
Και αυτό που λέει η κυβέρνηση τους δύο τελευταίους μήνες, κάνουμε ελέγχους?
Κάνουν κάποιους ελέγχους. Και να σας πω κάτι, μιλάμε για μια λερναία ύδρα. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, εγώ θα κάνω έλεγχο στις φαρμακαποθήκες για το αν έχουν φάρμακα που είναι στη λίστα των φαρμάκων που έχω απαγορεύσει στις εξαγωγές. Προσέξτε όμως τις λεπτομέρειες σε αυτή την πρόταση. Στη λίστα των συγκεκριμένων φαρμάκων. Άλλα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα που εγώ το μήνα Δεκέμβριο έβρισκα. Γιατί δεν γίνονταν εξαγωγή, δεν ενδιαφέρονταν κάποιος από το εξωτερικό να γίνει εξαγωγή από την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο μπορεί να γίνουν έλλειψη. Γιατί ξαφνικά θα φύγουν. Δηλαδή τι έλεγχο να κάνεις? Κάνεις έλεγχο που συνεχώς κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα αυτή η κατάσταση αλλάζει. Όπως αλλάζει στα χρηματιστήρια. Αυτό είναι που μας εξοργίζει σαν φαρμακοποιοί της γειτονιάς, σαν φαρμακοποιοί που είμαστε δίπλα στο λαό. Είναι τρελό να ακούμε ότι με τέτοιες ασπιρίνες θα νικήσει τον καρκίνο. Γιατί καρκίνος είναι αυτό που ζούμε.
Επειδή βλέπω και μια σειρά μηνύματα εδώ, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές οι περίφημες περιβόητες παράλληλες εξαγωγές είναι νομιμότατες.
Εντελώς.
Έτσι.
Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι καταγράφονται και είμαστε και περήφανοι, είναι αμέσως μετά τα καύσιμα στην Ελλάδα. Είναι εξαγώγημο προϊόν μεγάλο.
Μάλιστα.
Και έχουν και επιστροφές ΦΠΑ.
Πείτε μου κύριε Καβαλάρη, τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει.
Κοιτάξτε, η λύση σας είπα...
Να το θέσω διαφορετικά. Αυτή η περίφημη, θα πω δύο λέξεις τώρα, κρατική φαρμακοβιομηχανία. Πού βρίσκεται αυτό?
Κρατική βιομηχανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει. Θυμάμαι τη δεκαετία του 80 και εκεί μέχρι το 95 υπήρχε και ένας φόρος, λέει, ένα κομμάτι της τιμής του φαρμάκου ήταν ένας φόρος για την δημιουργία κρατικών φαρμακοβιομηχανιών. Πού πήγαν αυτά?
Δεν πήγανε. Πάντως δεν γυρίσανε ποτέ στο λαό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάπου χωθήκαν στον προϋπολογισμό και κάπου πήγανε σε επιδοτήσεις των γνωστών επιτίδιων. Δεν υπάρχει κρατική φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχει μόνο ιδιωτική ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Μικρής δυναμικότητας, κυρίως σε γενώσιμα. Η οποία, εν πάση περιπτώσει, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει στη χώρα μας, επιζητώντας και αυτή κάθε φορά, με την ίδια λογική που είπα, δεν είναι άμερη ευθυνών ούτε αυτή, το μέγιστο κέρδος τους. Δηλαδή και αυτοί, να σας πω ένα παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα φάρμακο το οποίο έρχεται από το εξωτερικό, αλλά έχουμε και γενώσιμο που παράγεται στην Ελλάδα. Αν η φαρμακοβιομηχανία, η ιδιωτική φαρμακοβιομηχανία, η οποία παράγει αυτό το γενώσιμο και άρα παίρνουμε μια ανακούφιση ασθενής, έστω θα πάρουμε το φάρμακο το ελληνικό. Αν όμως βρεθεί μια χώρα στο εξωτερικό και της πει ότι παράγεις, στην πενταπλάσια τιμή το αγοράζω εγώ, θα φύγουν όλα τα φάρμακα στο εξωτερικό? Θα φύγουνε. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πάνω από την υγεία του κόσμου, πάνω από τους ασθενείς, κρέμεται αυτό το μεγάλο εμπόδιο που λέγεται κέρδος.
Αυτή την ώρα που μιλάμε, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ένα κομμάτι της λύσης, όχι μέσω μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, είναι να απαγορευτούν τώρα όλες οι παράλληλες εξαγωγές, πλήρως και για πάντα.
Πλήρως και για πάντα, ναι.
Και από εκεί και πέρα να δεις τι κάνεις ως κράτος για να αντιμετωπίσεις ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φροντίδα του λαού σου σε επίπεδο φαρμακευτικής αγωγής.
Βεβαίως. Μα να σας πω κάτι. Αυτό που νιώθουμε, ίσως πολλοί κόσμοι, επειδή κάνουμε τεράστια προσπάθεια στο φαρμακείο, ίσως αρκετός κόσμος δεν αντιλαμβάνεται αυτή την υπερπροσπάθεια που γίνεται. Η κατάσταση προσομοιάζει με συνθήκες πολέμου. Τι θα κάναμε αν είχαμε πόλεμο? Τι ενέργειες θα έπρεπε να είχαμε κάνει? Πώς θα έπρεπε να κλείσει τα σύνορά σου? Πώς θα έπρεπε να διαφυλάξει την υγεία του κόσμου? Αυτές είναι οι συνθήκες που ζούμε. Δεν κάνουμε πλάκα. Είναι κρίσιμα τα πράγματα. Και ναι, αυτή είναι η πρόταση. Το μίνιμουμ που μπορείς να κάνεις σήμερα, το μίνιμουμ που μπορείς να κάνεις σήμερα είναι να απαγορέψεις κάθε εξαγωγή φαρμάκου διαπαντός. Τα φάρμακα που θα έρχονται στη χώρα μας θα πηγαίνουν στον ασθενή που το χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται. Είναι απαράδεκτο σήμερα να παίρνουμε εμείς εδώ στο δικό μας το φαρμακείο τηλέφωνο εταιρεία φαρμακοβιομηχανία και να μας λέει «Α, μας έχει τελειώσει, θα φέρουμε το Φεβρουάριο». Τι θα κάνει ο ασθενής μέχρι το Φεβρουάριο? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Κοροϊδευόμαστε?
Κύριε Καβαλάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια κι και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω. Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω. Και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Και σκουπίζω τα αίματά σου. Κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου. Να μην φοβάσαι η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε.
Μετά από αυτό το αποτρόπαιο με το μωρό στον Αλιάκμονα, έχουμε το άλλο αποτρόπαιο, θα έχετε ακούσει. Μιλώ για το περιστατικό σε βάρος Ρωμά που σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, ένας 35χρονος Ρωμά με νοητικά προβλήματα πήγε σε επιχείρηση αυτοκινήτων εκεί της πόλης προκειμένου να πει τα κάλαντα. Εκεί λοιπόν ομάδα ατόμων που βρίσκονταν στο κατάστημα τον έβαλε να πει τα κάλαντα στα γόνατα και στη συνέχεια ένα άτομο του πέταξε σταγόνες έφλεκτου υλικού στα ρούχα και του έβαλε φωτιά. Και μάλιστα ενώ ο 35χρονος προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά από τα ρούχα του, κάποιος από τους κυρίους εκεί τραβούσε βίντεο ανεβάζοντας μάλιστα αυτή την απάνθρωπη σκηνή σε story, όπως τα λένε, στα social media. Είναι ο Θεοδόση τη γραμμή. Θεοδόση, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπε στο το αρχικό, και μάλιστα αυτές τις σκηνές και το βίντεο στα social media τα είδε ο πρόεδρος των Ρωμά στο νομό Αχαΐας, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα μάλιστα καταγγελία. Εκτός από τους και ενεργοί πολίτες της Πάτρας που είδαν αυτές σκηνές, αμέσως έκαναν καταγγελίες. Το περιστατικό διερευνήθηκε από την αστυνομία και μάλιστα διερευνήθηκε άμεσα. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι Οι αρχικές πληροφορίες και το αρχικό ρεπορτάζ είναι όπως το είπες ακριβώς, εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Τώρα όμως, με την εξέλιξη της ημέρας, ο 35χρονος όταν διακρίθηκε για τα κατάθεση από τους αστυνομικούς, φέρεται να έχει πει άλλα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Καταρχήν να πούμε ότι είναι ρακοσυλλέκτης και ο ίδιος υποστηρίζει ότι πυκνά συχνά πάει στο συνεργείο Παύλα Αντιπροσωπεία, γιατί συνεργείο Παύλα Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων είναι εκεί ο χώρος που βλέπουμε τον άνθρωπο να παίρνουν φωτιά τα μπατζάκια του, κυριολεκτικά να παίρνουν φωτιά τα μπατζάκια του, και ο ίδιος να προσπαθεί να σβήσει την φωτιά, και του δίνουν παλιοσίδερα γιατί από αυτό ζει, και κατά καιρούς του δίνουν και κανένα χαρτζιλίκι και πίνουν και τσίπρο, όπως ο ίδιος υποστήριξε. Λέει ότι εγώ γονάτισα, λέει, να πω τα κάλαντε, και η φωτιά, λέει, έπιασε εκεί δίπλα. Κάποιοι μιλούν για εκφοβισμό τώρα, 35χρονου, ότι ξέρεις, μην πεις τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά προσπάθησε να τα μαζέψεις. Τώρα, το αν ισχύει η πληροφορία περί εκφοβισμού ή όχι, εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Ο ίδιος όμως, και με δηλώσεις του πια σε κανάλια, ο ίδιος ο 35χρονος Ρωμά, λέει ότι ό,τι έγινε για πλάκα και με την θέλησή μου. Δηλαδή, εγώ γονάτισα μόνος μου να πω τα ακάλαντα, γιατί είχαμε πιει και ένα τσίπουρο παραπάνω. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος των Ρωμά, πατρών, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τους Ρωμά γενικότερα στο νομό Αχαΐας, του είπε ότι ξέρεις που είναι η δικαιοσύνη, ξέρεις που είναι η αστυνομία, ξέρεις που βρισκόμαστε εμείς, όποτε μας χρειαστείς και νομίζεις ότι έχεις αλλάξει γνώμη και κάποιος έχει εκφοβήσει, εδώ είμαστε εμείς, δεν εκφοβιζόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η υπόθεση που, αν μη τι άλλο, δημιουργεί αποτροπιασμό αν πράγματι έχουν γίνει τα περιστατικά όπως αρχικά τα ανέφερες και όπως αρχικά γνωρίζαμε ότι έχουν γίνει. Δηλαδή ότι τον πήραν, γονάτισε να πείσει τα κάλαντα, του βάλανε και φωτιά και ανεβάσανε το βίντεο με συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς.
Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο. Έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Και υπάρχει και το άλλο πράγμα που είναι η εξήγηση του τι βλέπουμε.
Ναι.
Το πώς έχει προκύψει η εξήγηση είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο.
Ακριβώς.
Το Ευαγγέλιο που έχει να κάνει με τα μάτια μας είναι αυτό που βλέπουμε. Και είναι αυτό που έχει καταγγείλει ο Κώστας ο Πελετίδης, ο δήμαρχος κάτω της Πάτρας.
Βεβαίως.
Η Ρωμά στην Πάτρα, η Ελάν Πασέ.
Κάνει λόγο για κάτι σάπιο ο Πελετίδης.
Για κάτι σάπιο, παρακμιακό και άθλιο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, με την άλλη τραγωδία τι γίνεται στον Αλιάκμο?
Εκεί και αν είναι τραγωδία, η μητέρα θα τη χαρακτηρίσω, δεν ξέρω κι εγώ ως άνθρωπος, 29χρονη, ένας διαταραγμένος άνθρωπος με γνωσμένη σχιζοφρένεια. Αρχικά είπε ότι πήγε με το παιδί εκεί σε μια προβλήτα στην τεχνική λίμνη Αγία Βαρβάρα στον Αλιάκμονα για να πήξει το παιδί, αν είναι δυνατόν. Αλλά το παιδί, λέει, μπουσούλησε, είχε αφαιρεθεί, λέει, με το κινητό τηλέφωνο και το παιδί έπεσε μέσα. Και εφόσον έπεσε μέσα στα νερά, η ίδια, αφού δεν βρήκε κανένα να τη βοηθήσει και δεν ήξερε κολύμπη, πήραν ταξί και πήγε, έκανε πρωτοχρονιά σε ένα ξενοδοχείο που είχε κλείσει η δωμάτιο, και την επομένη, την πρώτη μέρα του έτους, επέστρεψε στο σπίτι της χωρίς το παιδί. Εκεί το κατάλαβαν οι γονείς, ενημέρωσαν την αστυνομία, αστυνομική της ΣΟΠ, και πρέπει να σας πω, ξημερώματα πια της Δευτέρας, γύρω στη 1:30 μες τη νύχτα, βρήκαν το άψυχο κορμάκι του παιδιού να επιπλέει στα νερά της λίμνης, 11 μηνών κοριτσάκι. Τον Ιανουάριο, το μήνα που διανύουμε, θα έκλεινε το κοριτσάκι ένα έτος ζωής, παιδί. Εκτός γάμου, ο πατέρας είχε κινήσει τις διαδικασίες για την αναγνώριση μέσω δικηγόρου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μέσω δικηγόρου ίσως είχε εκδηλώσει και τον ενδιαφέρον να πάρει την επιμέλεια του παιδιού, χωρίς ωστόσο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, να γνωρίζει τα ψυχολογικά, παύλα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η 29χρονη. Νοσηλίες κατά το παρελθόν, διεγνωσμένη σχιζοφρένεια. Το περίεργο όμως είναι ότι υποτίθεται ότι την παρακολουθούσαν και οι κοινωνικοί λειτουργοί από τις κρατικές και αυτοδιοικητικές δομές εκεί στην περιοχή, και φέρεται να είχαν διαβεβαίωση ότι ναι, μπορεί να μεγαλώσει το παιδί βεβαίως να την επισκεφθούν από τον Αύγουστο σύμφωνα με τον αδερφό της, για να την δουν σε τι κατάσταση είναι. Φαίνεται το τελευταίο διάστημα να είχε διακόψει την βαριά φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε. Είναι οι αόρατοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, τους οποίους αρχίζουμε και τους βλέπουμε πια και εμείς, και οι κρατικές και οι αυτοδιοικητικές δομές, όταν το κακό πια έχει γίνει. Αυτή είναι όλη η ιστορία εκεί στην Βέρεια. Τώρα βέβαια μετά λέει, εγώ δεν ξέρω, δεν το σκότωσα το παιδί, στη δεύτερη κατάθεση που δίνει αύριο θα οδηγηθεί εκ νέου στον εισαγγελέα. Ακατάληπτα από έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από σχιζοφρένεια και δυστυχώς αφαίρεσε τη ζωή ενός παιδιού.
Θεοδόση, σε ευχαριστώ.